SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн бацхан уу? Австралийн тухайн нэвтрүүлгийн шин дугаараар бид Австралийн иргэн болох шалгуур, за энэ шалгалтанд хэрхэн бэлдэх тухайд ярилцах гэж байна. Австралийн иргэн болох нь олон цагаач иргэдийн хувьд сэтгэл хөдлөм үйл явдал амьдралын нэгэн чухал туршлага болдгоо. Энэ иргэншлийг авахын тулд эхлээд Австралийн иргэн болох шалгалтыг өгөх ёстой. Энэхүү шалгалт нь Австралийн түүх, соёл, үнэт зүйлс, улс төрийн тогтолцооны талаарх таны мэдлэгийг шалгадаг.
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
Австрал бол 270 гаруй өөр гарал үүсэлтэй олон үндэстний олон соёлт нийгмийг бүтээсэн улс. Дэлхийн хамгийн эртний соёлын үлгий болсон Австрал төв ийхүү олон улсын үндэстэн угсаатныг таатайгаар ухтан авч 1945 оноос хойш гэхэд 7 сая гаруй цагаачдыг өөрийн иргэн болгоо авчээ. Австралийн иргэн болох өргөдөл гаргах хэд хэдэн арга байдаг. Өргөдөл гаргахаас өмнө та мэдэж байх ёстой хэд хэдэн шалгуурууд бий. Бид энэ сэдвийг илүү тайлбарлах үүднээс цагаачлалын хуульч Айва Абдул Масихтай ярилцсан юм а. Тэр бол олон зуун хүнд Австралийн иргэншил авахд тусалсан туршлагатай хуульч. Түүний хэлж байгаагаар хамгийн чухал шалгуур бол оршин суух шаардлагыг хангах явдал юм а.
The residence requirement has specific criteria. One is that you need to be residing.
Оршин суух шаардлага гэдэг нь тодорхой шалгууртай. Нэгдүгээрт та ямар ч төрлийн визтэй байсан Австралид хууль ёсны статустайгаар амьдарсан байх ёстой. Энд амьдарсан сүүлийн 4 жилийн хугацаанд 12 сараас дээш хугацаагаар Австралаас гарч яваагүй байх ёстой. Сүүлийн жилд нь төр биш байнгын оршин суугч байх ёстой бөгөөд сүүлийн 12 сарын дотор 90-с доош хоногор Австралаас гараагүй оршин суусан байх ёстой.
And no absence more than 90 days within the last 12 months.
Түүнчлэн 18-аас дээш насны Австралийн иргэншил хүсэгчид дээр дурдсан оршин суух шаардлагыг хангахаас гадна ёс суртахууны үнэлгээ гэж тодорхойлсон сайн зан чанартайгаа батлан харуулах ёстой. За үүн дээр нэмээд Австралид оршин суух эсвэл гадаадд байх хугацаанд холбоотой байх төлөвлөгөө англи хэлний зохих мэдлэгтэй байхаас гадна Австралийн тухай Австралийн иргэн байх нь юу гэсэн утгатай тухайд мэдлэгтэй байх ёстой. Таны энэ мэдлэгийг баталгаажуулахын тулд ихэнх хөрөгдөл гаргагчид иргэний харьяаллын шалгалт өгдөг юм. Хэрв тэд насанд хүрсэн бол 18-аас 59 насныхан англи хэлний анхан шатны мэдлэгтэй гэдгийг харуулах хэрэгтэй. Тэд ярилцлага өгч иргэний шалгалт өгөх шаардлагатай болдгоо. Ингээд та дээрх ихний шалгууруудыг хангаж Австралийн иргэн болох өргөдөл гаргах эрхтэй болсон бол одоо шалгалтанд хэрхэн бэлдэх тухайд ярилцъя. Танд зарим даалгавар ирнэ. Хадагта Эва ингэж тайлбарллаа. Энэ шалгалт нь Австралийн иргэн байх нь юу гэсэн үг болох тухай таны ойлголтыг шалгах зорилготой. Бид Австрали улс, ард түмэн, Австралийн бэлэгдэл, ардчилсан итгэл үнэмшил, эрх эрхчлөөний тухай засгийн газар хэрхэн бүрддгийг мэддэг байх ёстой. Австралид эрхчлөө бусдыг хүндэтгэх, тэгш байдал тулгуурласан, Австралийн үнэт зүйлсийг ойлгож, тууштай баримталж байгаа хуулиудыг хэрхэн баталдаг тухай асуултууд энэ шалгалтанд нэрдэг. Австралийн иргэншлийн шалгалт нь 20 асуулттай. Асуулт бүрт зөв хариултыг сонгох хэд хэдэн сонголт байдаг. Асуултууд нь Австралийн бэлэгдэл, түүхэн үйл явдал, засгийн газрын бүтц, иргэний эрх үүрэг зэрэг олон сэдвийг хамардаг. Хатагта Эва дахин тайлбарллаа. Шалгалтын 20 асуултын 5 нь Австралийн үнэт зүйлс дээр үндэслэн байдаг. Та энд нэгч алдаа гаргаж болохгүй. Шалгуур оноо ерөнхийдөө 75% байхыг зөвшөөрдөг. Гэхдээ Австралийн үнэт зүйлсийн тухай хэсэгт нэгч алдаа гаргаж болохгүй. Хэрвээ та энэ хэсэгт нэг асуултаа алдсан, эсвэл энэ асуулт нь тэнцээгүй бол бүхэл бүтэн шалгалтанд тэнцээгүй гэсэн үг болно.
That means you fail the whole test.
Энэ шалгалтанд бэлдэхтэй аль бие усныг сурвалж ашиглахыг хүсвэл Австралийн дотоод хэргийн яамны вэбсайтад хандаарай. Тэнд Австралийн иргэншил Our Common Bond гэсэн нэртэй шалгалтын тохимол байгаа. Энэ тохиомжил нь 40 хэл дээр бичигдсэн байдаг. Мөн вебсайтад байгаа Австралийн иргэн болох тухай подкастын холбоосоор дамжуулан нэвтрүүлгүүдийг сонсож болно. Шалгалтанд шаардлагатай бүх мэдээллийг энэ тохиомжил багтаасан байдаг. За үүнийг сайн ойлгож цээжлэхийн тулд өөртөө тэмдэглэл хөтлөх нь танд туслах болно. Мөн иргэний харьяалын шалгалтыг дадлага байдлаар хийх үн төлбөргүй шалгалтууд интернетэд олон байдаг. Энэ дадлагын тестүүд нь яг жинхэнэ шалгалтын аргачлалыг дуурайн хийсэн байдаг юм. Хадагтай Ева хэлэхдээ гар утсандаа шалгалтын аппликейшн татаж авах нь танд их хэрэг болно гэлээ. Энэ нь компьютераас вебсайтын холбоос руу орохоос илүү хүртээмжтэй хэрэглэхэд хэлбэр байдаг гэсэн юм а.
These phone apps I find them very
ийм гар утасны аппликейшн маш их хэрэгтэй. Би үйлчлүүлэгчтэй татаж аваад орой бүр хагас цаг эсвэл нэг цаг зарцуулахыг үргэлж санал болгодог. За бас YouTube дээр энэ тухай видеонд бичлэгүүд олон бий.
Like on YouTube there is videos about it.
Таны мэдэх ёстой бас нэг чухал зүйл бол засгийн газрын гурван төрлийн засаглал, холбооны парламентын тогтолцоо, ерөнхий захирагч гэж ямар үүрэгтэй хүн байдгийг мэддэг байх нь асуултуудад ирж болох сэдв юм а. Иргэний харьяалын шалгалтын Австралийн чухал үйл явдлуудын талаар бас асуудаг. Үүнд ихэвчлэн уугуул болон олон үндэстэн австралчууд энэ улсад орсон хувь нэмрийг асуудаг. Тестийг зөвхөн англи хэлээр авдаг. Тиймээс та англи хэлээ бас сайтар бэлдэх хэрэгтэй. Та асуултуудыг ойлгодог байхын тулд унших дасгал хийж, хэрэглэгдэг чухал үгсийг сурч аваарай. Энэ нь танд асуултуудыг сайтар ойлгоход туслах болно.
When clients come to me, I straight away encourage them to start.
Наадтай үйлчлүүлэгч ирэхэд би тэднийг шууд бэлдэж эхлэхийг зөвлөдгөө. Энэ бэлтгэлийн нэг хэсэг нь англи хэл дээр мэдээ сонсох, англи хэл дээр сонин унших явдал юм. 7 хоногт ядаж нэг удаа дадлагын тест хий. Учир нь шалгалтыг өнөөдөр нээсэн ч шууд дуусгах албагүй. 6-аас 9 сарын завсарлага авчулдаг юм а. Шалгалтын үеэр хүмүүсийн гаргадаг нийтлэг алдаа урдчилж тооцоолоогүй бэрхшээлийг тэрээр мөн анхааруулж байна. Өргөдөл гаргагчдад асуултуудыг анхааралтай уншиж цагтаа багтаан ажиллах. За мөн хариултыг яаран дугуулахгүй байхыг зөвлөсөн юм а. Шалгалтыг 3 удаа бүглэх боломжийг олгодгоо. Гэхдээ 3 удаа хийсний дараа ямар ч сонголт байхгүй. Шууд татгалзах болно. Ингээд бид шинэ өргөдөл эхнээс нь гаргах шаардлагатай
болно.
Хэрв танд дотоод хэргийн яамны вебсайт дээрх сургалтын материалтай танилцаж, англи хэлээ сайжруулахад тусламж хэрэгтэй байгаа бол орон нутгийн олон нийтийн байгууллагуудын аль нэгэнд нь хандаж болно. Жишээлбэл, хэрвээ та New South Wales-д амьдардаг бол Sid West гэдэг нэртэй олон соёлын үйлчлэгээ байдаг. Харин Виктория мужид дөрөвсдийн төв нь иргэний шалгалтанд бэлдэх ан их сурвалжийг санал болгож иргэдийг шалгалтанд бэлдэхэд нь тусалдаг юм. Эдгээр байгууллагуудад ихэвчлэн дэмжлэг үзүүлэх чадвартай туршлагатай багш нар ажилладаг. Бид тэдний нэг Вики Хэн гэдэг хүнтэй ярилцсан юм а. Тэрээр New South Wales-д ажилладаг бөгөөд олон цагаачд болон дөрөвчдөд байнгын оршин суугчдад шалгалтанд бэлдэхэд нь тусалсан талаараа бидэнд ярьсан юм. Энэ сургалт нь ямар ч гаралт үүсэлтэй цагаачдад нээлттэй байдаг гинэ. Австралид ирсэн эхний 5 жилд ирэх бүхий хүн бүхэнд за энэ оршин суух үйлчилгээг нээлттэй байдаг. Та заавал дөрөвч байх албагүй. Энэ бол хинч ямар ч төрлийн визтэй хүн цагаач хүмүүс авах боломжтой үйлчилгээ. Сидвест 2014 онд Баруун Сиднейн анхны иргэний анги байгуулагдсан юм. Түүнээс хойш олон зүй үйлчлүүлэгч шалгалттай амжилттай өгч иргэний үнэмлэхийг авсан гэж хадагтай Хэн ярьсан юм.
They go through each of the questions and they talk about it. They would learn some history.
Тэд асуулт бүрийг давтаж Австралийн түүхийг судлан ярилцдаг. Бид бас нийтийн аяллаар явдаг. Хэсэг бүлгээрээ Катомба гих мэт газруудад очиж энэ газрыг Австралийн судлаачид хэрхэн нээсэн тухай түүхийг ярилцдаг. За ингэж бид Австралийн иргэний хувьд бүрэн ойлголт авах дадлага хийх боломжийг олгодог юм.
So that you fully understand what it means to participate as an Australian citizen.
Баримт тооц ажиллагаас гадна Австралийн соёлын гүнд нэвтэрч тэднийг хүлээн авах нь энэ үндэстэн тэдний үнэт зүйлсийн талаарх таны ойлголтыг нэмэгдүүлэх болно.
Join social groups like the type that we
Бидний зохион байгуулсан бүлгүүдэд та нэгдэж болно. Та өөр өөр улсын өөр хэлтэй хүмүүстэй ярилцах боломжтой. Хамтдаа англи хэлээ сурч болно. Бид мах шарж пикникийн тухай ярилцаж, цэцэрлэгт хүрээлэндэх ургамал, амтны аймгийн тухай ч яриа өрнүүлж болно. Тэ мэ? Бүх зүйл суралцах үйл явц юм.
So, yeah, everything is a learning experience.
SBS, a world of difference.